Areena.
Hyvät ystävät, olen kertonut jo aika monessa Tiede Ykkösessä Chileen rakenteella olevasta ELT-teleskoopista, Extremely Large Telescopesta, eli hurjan suuresta kaukoputkesta, jota tosiaankin Euroopan eteläinen observatorio on sinne tekemässä Atacaman autiomaahan maailman parhaille paikoille tähtitieteellisten havaintojen kannalta. ELT on ollut puheessa tosiaan jo päälle vuosikymmenen, mutta nyt se alkaa valmistua ja siellä pääsi jopa käymään.
Impressionante.
Vierailin teleskooppityömaalla ja Parranalin observatoriossa viime marraskuussa, joten palataan nyt taas tässä ohjelmassa asiaan, tosin hieman toisesta näkökulmasta. Nimittäin, jos haluat kuulla hieman enemmän teleskoopista tai siitä, mitä sillä kaikkea tullaan tekemään, niin silloin kannattaa kuunnella noita edeltäviä ohjelmia, sillä nyt ollaan paikan päällä. Otetaan vuoroon ensinnä statuspäivitys ja sen jälkeen mietitään jo sitä, mitä tähtitieteilijät haluaisivat tehdä ELT:n jälkeen. Tapaamme myös Ismo Kastisen. ESOssa, Chiilessä, jo pitkään työskennelleen suomalaisen, joka yllättäen ei olekaan tähtitieteilijä, vaan softa-insinööri. Tietotekniikka on nykyisin tärkeä osa tähtitiedettäkin, kuten tietysti kaikkea muutakin ympärillämme. Mutta siis näillä mennään tällä kertaa Tiede Ykkösessä. Minä olen Jari Mäkinen ja uskallan väittää, että tästä alkaa aika kiinnostava ohjelma. Tervetuloa mukaan. Ollaan siis maailman kuivimmassa autiomaassa, noin 3 kilometrin korkeudessa, joten työmaan varajohtaja Davide Dejanaa hieman hengästyttää, kun kiipeämme observatoriorakennuksen sen suuren kupolin sisällä tasanteelle, mistä itse teleskooppi ELT näkyy oikein hyvin. Olemme siis jotakuinkin eduskuntatalon kokoisen observatoriorakennuksen sisällä paikassa, mistä kupolin näkee oikein hyvin sisältäpäin ja myös tuo ELT on siinä keskellä oikein hyvin näkyvissä ja se on todella suuri. Tai siis ne ovat suuria molemmat. Kun lähestyimme tuota Armansones-vuorta, jonka tasaiseksi lanatun huipun päällä ELT käkkii, niin kun lähestyimme sitä tietä pitkin bussissa, niin aluksi tuntui vähän siltä, että ei se ELT nyt niin iso olekaan. Näin itse asiassa sen myös lentokoneesta aikaisemmin ja olin vähän pettynyt, odotin tosiaankin jotain jättimäistä. Tai siis siltä näyttävää. Mutta kun lähestyimme vuorta ja työmaata, niin koko alkoi tulla vähitellen selväksi. Vuoren alaosassa on työmaaleiri, parakkeja, varastoja, kalustoa ja esimerkiksi vesi- ja polttoainesäiliöitä. Ja sehän oli sinällään jokin pieni kaupunki. Ja kun sitten nousimme ylöspäin pientä mutkittelevaa tietä pitkin nämä teleskooppitasanteelle, niin nuo aiemmat ajatukset siitä, että ELT olisikin pieni, niin ne alkoivat melkein jo hävettää. Se oli aika iso, jättimäinen suorastaan näin niin kuin pienen ihmisen näkökulmasta. Kun saavuimme paikalle, niin teleskooppirakennuksen huolto-ovi oli avoinna ja sinne ajoi sisään autonosturi. Se antoi hyvän vertailukohdan mittakaavaa varten. Suuri nosturikin on varsin pieni verrattuna rakennukseen. Se on siis oikeasti iso. Ja nyt Davide aloittaa pienen selityksen.
So there are currently around 300 workers working on shift. This is also including.
Täällä paikalla on tällä hetkellä työssä noin 300 työntekijää ja teemme vuorotyötä. Paikka on niin suuri, että väkimäärä katoaa tänne. Joskus tämä näyttää tyhjältä, kuten juuri nyt, mutta itse asiassa eri puolilla on paljon väkeä työssä paikoissa, johon tästä vain ei näe.
Now we are at the 12 meter high, we are at the level of the what is called top beam.
Nyt olemme 12 metrin korkeudessa tasolla, jota kutsutaan top beeksi, eli top platform beeksi, eli kupolin rakenteen yläosassa olevalla tasolla B. Vieressä näkyy kupolin pyöritysjärjestelmä. Siinä on kaikkiaan 36 ikään kuin pientä vaunua, teliä, kupolin alaosassa, ikään kuin kiskon päällä, ja niitä on joka puolella tätä kupolia. Kupoli pyörii niiden varassa.
This big couple that you see will be 6100 tons of rotating mass.
Teleskoopin ympärillä oleva ja pyörivä kokonaisuus on massaltaan kaikkiaan 6100 tonnia, siis 6 100 000 kiloa. Kokoa sillä on muuten 93 kertaa 80 metriä, pinta-ala on noin jotakuinkin jalkapallokentän luokkaa ja korkeutta on enemmän kuin Helsingin olympiastadionin torni.
Precision that goes in the millimeter tolerances. The real itself.
Davide Dejana jatkaa kertomalla, että kupoli on rakennettu millimetrin tarkkuudella ja kiskot, joiden päällä se siis pyörii, on tasoitettu vieläkin tarkemmin. Tietenkin kuormituksen ja liikkeen takia tulee pieniä muodonmuutoksia, kun kupolia avataan ja suljetaan, mutta poikkeamat ovat edelleen millimetrin luokkaa.
Of course, everything is difficult, different when we go on that area where we have the telescope. Where we need to go on microns tolerances range.
Itse teleskooppi ja sitä kupolin sisällä pyörittävä laitteisto on tehty puolestaan mikronien tarkkuudella, siis millin tuhannesosien tarkkuudella. Sekä teleskooppi tuossa keskellä että kupoli siinä ympärillä kumpikin liikkuvat tarkasti tehtyjen kiskojen päällä. Välissä on 70-80 mikrometriä paksu öljykalvo. Kun kaukoputkia aikanaan siirretään kohteesta toiseen, voi se liikkua noin 2 astetta sekunnissa. Liikkuessa suuntauksen tarkkuudella ei ole juurikaan väliä, koska tietenkään silloin teleskoopilla ei tehdä havaintoja, mutta havaintoja tehtäessä on seurantatarkkuus vain kaarisekunnin murto-osia, siis ihan huimaavaa. On top of 70-80 microns film of oil. Kun ollaan noin suuressa tarkkuudessa, pitää ottaa huomioon myös lämpötila, joka saattaa laskea yöllä alhaiseksikin ja nousta päivällä hyvinkin kuumaksi, ja lisäksi kupolin ja teleskoopin täytyy kestää kovaa tuulta ja pitää tuulessakin putkisuunnassa, vaikka kovasti siis puhaltaisikin. Vaikka ei edes ajattelisi tulevia tieteellisiä löytöjä ja muuta tähtitieteellistä merkitystä, on ELT jo nyt huima osoitus insinööritaidosta ja siis ennen kaikkea eurooppalaisesta insinööritaidosta. Ei mikään ihme, että varaprojektipäällikkö Davide Dejana on ylpeä.
I mean, personally is once in a lifetime experience. It makes not only myself but everybody proud being here.
Tämä on kerran elämässä tyyppinen kokemus. Täällä kaikki ovat ylpeitä tekemisistään. ELT:n tekeminen on innostavaa ja antoisaa, vaikka tietystikin välillä on myös hieman stressiä. Kokonaisuudessaan tämä on todella hienoa ja kiehtovaa.
Because everybody feels proud of being part of this project. And then of course it's fascinating.
Itse kupolirakennus on nyt keväällä 2026 noin 70% valmis. Kupolirakennusta jo varustellaan ja viimeistellään. Rakenteellisesti se on siis jo ihan valmiina. Sen näkeminen koko komeudessaan ja lähes valmiina oli tuolloin marraskuussa todella huikeaa. Ja täytyy sanoa, että paikkahan on myös aivan käsittämättömän upea, melkein kuin olisi Marsin pinnalla sellaista punertavaa autiomaata ympärillä. ESOn edellinen jättiläisteleskooppi VLT, eli Very Large Telescope, Paranalvuoren huipullassa, joka koostuu siis 4 yksittäisestä, vähän yli 8-metrisestä teleskoopista, niin se on tietystikin edelleen käytössä ja myös pysyy käytössä, sillä se on ihan hyvässä iskussa yhä edelleenkin. Ja sehän on siis aivan tuon ELTn vieressä. Se näkyy havaintotasanteelta oikein hyvin. Etäisyyttä VLTn ja ELTn välillä on noin 30 kilometriä. kilometriä ja sen vuoksi ELT:lle ei tullakaan rakentamaan majoitusta tai suurempia teknisiä tiloja, koska Paranalin residenssia, se hotelli tekniselle väelle ja tutkijoille, se riittää oikein hyvin ja Paranalin teknisellä alueella on myös tilaa ELT:n tarpeita varten, ihan kuten kohta myös huomataan. Näillä näkymin myös ELT:n ohjaamo tulee myös Paranalille VLT:n ohjausrakennukseen. Siellä on itse asiassa jo paikka varattuna sitä varten. ELT:n teleskooppi oli marraskuussa ja on vielä edelleenkin puolivalmiina, eli se on pelkkä runko. Sen optiikkaa ei ole vielä asennettu paikalleen, mutta aletaan asentaa hyvinkin pian. Suuri osa pääpeilin 798 puolitoista metrisestä peilinpalasesta on kuitenkin yllättäen jo Paranalilla. Tuolla mainitsemallani teknisellä alueella sinne rakennetussa hallissa. Ja mennään nyt käymään siellä. Näky on huikea. Vaaleita, hieman yli puolitoista metriä kanttiinsa olevia, puolisen metriä korkeita valkoisia laatikoita hyllykaupalla. Kuvitelkaa kuin valkoinen, puhdas ja tarkasti ilmastoitu Ikean alakerran itsepalveluhyllykkö, missä pahvilaatikoiden sijaan on noita valkoisia laatikoita, yksilönumerot ja QR-koodit kyljessään.
To be honest, so this is already a significant achievement for ELT and specifically also for my team and the group working here on site, no? To say that within the last 1.5 years we received roughly the half of the...
Peilien säilytys- ja ylläpito-osaston johtaja Tobias Müller sanoo, että peilien saaminen Paranalille on jo saavutus sinällään, niin tietysti ELT:lle kuin hänen tiimilleenkin. Peilejä on saapunut sinne noin 1.5 vuoden ajan ja nyt hyllyissä on suunnilleen puolet kaikista segmenteistä. ELT:n pääpeilihän siis koostuu näistä palasista, joita on kaikkiaan 798, kuten taisin jo mainitakin aikaisemmin. Müllerin mukaan hänen tiiminsä on valmiina peilijä. Peilien asentamiseen heti, kun teleskooppi on vain siihen valmiina.
It's a little bit more complex because a segment assembly is a glass which is produced in Germany. It is shipped and transported to France.
Logistiikka on monimutkaista. Lasit valmistetaan Saksassa. Ne kuljetetaan Ranskaan, jossa tehdään kuusikulmaisen muodon leikkaus, kiillotus ja mittaukset. Tukirakenne tulee Alankomaista. Kaikki integroidaan peileihin jälleen Ranskassa, missä tehdään lopputarkastus ja mistä ne kuljetetaan meritse Chileen. Täällä Chilessä Paranalissa teemme sitten mekaanisten ja elektronisten komponenttien asennuksen sekä päällystämme segmentit nelikerroksisella pinnoitteella.
Apply in our coaters the first time the four layers coating to the second.
Heijastavana aineena toimii hopea, mitä on hyvin ohut kerros peilien lasipinnan päällä, noin 1000 osa ihmisen hiuksen paksuudesta. Perinteisissä peileissä on käytetty alumiinia, koska se on helpompaa ja hapettuu hieman huonommin. Kyllä sekin hapettuu, mutta ei niin hyvin kuin hopea. Mutta nyt tosiaan on menty hopeaan, koska se osataan suojata hieman paremmin. Kerroksia on tosiaan useita ja ensimmäisenä kerroksena heti lasipinnan päällä on itse asiassa kerros, joka auttaa hopeaa kiinnittymään pintaan oikein hyvin. Koska hopea tosiaan hapettuu nopeasti, pitää se pinnoittaa vielä erikseen ja suojata, ja siihen käytetään 3. pinnoitetta, pi-nitridiä. Jokainen peili uudelleen pinnoitetaan 18 kuukauden välein. Peilit siis nostetaan pois teleskoopista, tuodaan maanteitse erityisellä rekalla tai kuorma-autolla tuon noin 30 kilometriä Paranalin teknisellä alueella olevaan halliin, missä ne sitten pestään, pinnoitus poistetaan ja uusi pinnoitus laitetaan. Siihen menee noin vuorokausi ja tosiaan se tehdään noin 1.5 vuoden välein joka ikiselle peilille erikseen. Koska peilejä on tuo lähes 800, tarkoittaa se päivittäistä peilirumbaa silloin, kun ELT on lopulta käytössä. Pari peiliä päivässä irroitetaan, kuljetetaan uudelleen, pinnoitetaan ja asennetaan uudelleen teleskooppiin.
Each segment has its own box. What you see here is roughly 300.
So you see the number? So this is
exactly.
This is now the mirror number 327.
It's a serial number, exactly. You got it.
Yeah,
you honestly, you got it. You are looking a little bit behind. Looking to a box.
Jokaisella peilisegmentillä on oma nimikkolaatikkonsa ja oma sarjanumeronsa. Esimerkiksi vieressämme oli 327. Kaikissa on QR-koodit, jotta konfiguraatiohallinta pysyy täysin hallinnassa. Peilin, siis sen suuren 39 metriä halkaisijaltaan olevan peilin, konfiguraatio on yksi tärkeimmistä tekijöistä, sillä jos vaihdat segmentin, mutta järjestelmä ei tiedä sitä, eli segmentit menevät sekaisin, niin koko peilijärjestelmä voi mennä täysin sekaisin. Koko peili, se on jaettu 6 sektoriin, joissa on 133 erilaista segmenttityyppiä. Jokaisesta tyypistä on 6 identtistä peilikappaletta, eli 1 per sektori ja 1 varaosa per tyyppi. Siis kaikki peilit ovat saman näköisiä, mutta eivät suinkaan samanlaisia. No entäpä sitten maanjäristykset? Niitähän Chiilessä on yhtenään.
Yeah, first of all, no, this is only, this is not a real earthquake prevention system, but in case of a seismic event, it's preventing the box from moving out.
Right.
So obviously.
Hyllyissä olevat lukkomekanismit eivät ole maanjäristysvaimentajia, mutta ne estävät laatikkoita liikkumasta ja putoamasta seismisen tapahtuman aikana. Tämä ei siis ole mikään ihan tavallinen hyllystö, vaan varta vasten tehty meille. Meillä on täällä tallessa teleskoopin kallein ja tärkein osa, joten kun teimme tarjouspyynnön näistä hyllyistä, niin vaadimme samalla myös täydellisen simulaation ja selvityksen siitä, miten laatikot käyttäytyvät erilaisten järjestysten aikana ja kuinka lukkosysteemi pitää ne paikoillaan.
I'm not sleeping well. Even if this is by structural analysis and proved.
Mutta täytyy sanoa, että en nuku öitäni hyvin, vaikka tästä on tehty tosiaankin rakenneanalyysejä ja mallinnoksia, ja näiden mukaan tämä on todella turvallinen, niin silti tässä on ELT:n tärkein osa. Ja nyt ääneen pääsee Maria Ljubenova, ennen kaikkea galakseista ja niiden kehityksestä kiinnostunut tähtitieteilijä, joka hoitaa myös ESOn toimittajayhteyksiä ja on tottunut viime aikoina kertomaan ennen kaikkea ELT:stä ja siitä, mitä sillä voidaan tehdä sitten joskus aikanaan, kun se on käytössä, siis joskus tarkoittaa 2030 jälkeen ja niihin aikoihin. Mutta en nyt kysykään sitä, vaan pyydän katsomaan tulevaisuuteen. Nimittäin on kyse sitten avaruustutkimuksesta tai avaruuslennoista, Euroopan avaruusjärjestöstä tai Euroopan eteläisestä observatoriosta tai hiukkastutkimuksesta ja CERNistä. Mistä tahansa isoja hankkeita tekevästä tutkimusorganisaatiosta, niin kun jokin iso hanke on loppusuoralla, niin silloin mietitään jo seuraavaa. Vieläkin isompaa tai parempaa tai muuten vain jännempää hanketta. Ja niin on ESOssakin, ja tähtitieteilijät hahmottelevat jo ELT:n seuraajaa. Tai no, ei nyt oikeastaan seuraajaa, sillä varmaankin tulee käymään juuri kuten nyt VLT:n tapauksessa, siis VLT Very Large Telescope, jonka juurella muuten tätä haastattelua, joka kohta tulee, niin sitä tehtiin, niin VLT:hän jatkaa toimintaansa myös silloin, kun ELT valmistuu, ja ELT tulee puolestaan olemaan varmaankin noin 50 vuotta käytössä sen jälkeen, joten tämä seuraava jännä juttu toimisi sen kanssa samanaikaisesti. Mutta siis jotain uutta pukkaa. Mitä ESOssa hahmotellaan?
Yes.
Maria Ljubenova kertoo.
So ESO has just started to search for what the next facility that we are going to build in the framework of the next 20-30 years, because with our 60 years of history.
ESO on aloittanut juuri etsimään ajatuksia seuraavaksi tutkimuslaitokseksi, jonka aiomme rakentaa seuraavien 20-30 vuoden aikana. Meillä on jo yli 60 vuoden historia. Ja olemme toimittaneet tiedeyhteisölle teleskoopin tai jonkin muun tutkimuslaitteen suunnilleen joka 20. vuosi. Tämä VLT-teleskooppi täällä on jo yli 25 vuotta vanha, ja noin 10 vuotta sitten otimme käyttöön yhdessä amerikkalaisten ja aasialaisten kumppaneidemme kanssa ALMA-radioteleskoopin täällä Chiilessä, vähän pohjoisempana tästä. Ja nyt, noin vuonna 2030, 10 Extreme Large Telescope eli ELT tuon vuoren toisella puolella aloittaa tähtitaivaan havainnoinnin. Eli juuri nyt on tosiaan aika alkaa miettiä seuraavaa laitostamme. Näin monimutkaisten projektien toteuttaminen vie paljon aikaa, eikä itse asiassa monia tarvittavia teknologioita ole vielä edes olemassakaan.
So now what we have started last summer is the process called Expanding Horizons, which aim is to search for the scientific questions that humanity will be interested to answer in the 2040s and for which we
käynnistimme viime kesänä prosessin nimeltä Expanding Horizons. Sen tavoitteena on etsiä tieteellisiä kysymyksiä, joihin tutkijat ja koko ihmiskunta haluaa vastauksia 2040-luvulla. Siis kysymyksiä, joihin nykyisillä tai silloin toimivilla teleskoopeilla, kuten VLT:llä ja ELT:llä, ei voida vastata. Niillä ei ole tarvittavaa herkkyyttä tai tarkkuutta.
So now what we are looking at to find out is the most pressing scientific questions that we will want to know then.
Siis etsimme kaikkein polttavimpia tieteellisiä kysymyksiä, joihin haluamme vastata 2040-luvulla. Emme kuitenkaan tiedä vielä tarkalleen, mitä ne ovat, koska uudet laitteet tuovat usein myös esiin aivan uusia kysymyksiä. Tosiaankin, kun ELT aloittaa aikana havainnot, niin voi hyvinkin olla, että saman tien löydetään jotain uutta ja jännää, mikä kaipaisi lisäselitystä, itse asiassa uutta laitosta sitä selittämään. Yksi itsestäänselvä asia on kyky tehdä yhä tarkempia havaintoja, ja siihen päästään käytännössä vain kahdella tavalla, joko tekemällä yksi todella iso havaintolaite, tai sitten yhdistämällä useita teleskooppeja niin sanotuksi interferometriksi. Teleskooppien valo yhdistetään varsin monimutkaisella laitteistolla, tuossa interferometrilaitteistossa siis siten, että ne toimivat ikään kuin yksi iso teleskooppi. Neljästä isosta kaukoputkesta ja useammasta pienestä sellaisesta koostuva VLT pystyy juuri toimimaan näin, mutta aika pienessä mittakaavassa siis verrattuna siihen, mitä suunnitellaan. Tämä pieni mittakaava tarkoittaa tässä Paranal vuoren huipun kokoista teleskooppia, eli kaikki kaukoputket siellä voivat toimia itsekseen muista riippumatta, mutta ne voidaan myös yhdistää toisiinsa, jolloin tuloksena on tosiaankin varsin suuri kaukoputki, siis erotuskyvyn kannalta, ei valonkeräyskyvyn kannalta. Ja yksi huimista ideoista onkin tehdä itse asiassa yksi tai useampi uusi VLT:n yksittäisen ison 8-metrisen kaukoputken kaltainen kaukoputki sijoittaa se jollekin lähellä olevista vuorenhuipuista ja kehittää laitteisto, jonka avulla valo näistä uusista teleskoopeista tai uudesta teleskoopista voitaisiin yhdistää nyt olemassa olevan VLT:n kanssa. Toistaiseksi tämä on pelkkää tieteistarinaa, mutta niinpä olivat VLT ja ELT myös silloin aikanaan, kun niitä alettiin hahmotella. Tai sitten näitä teleskooppeja voisi olla useampiakin ja niistä yhdessä tulisi kenties kymmenien kilometrien kokoinen laite, jopa suurempikin.
Okay, so here you've mentioned this one which is relatively big telescopes. There is another one which is about having 200 small telescopes working together in an array.
On myös muitakin ideoita, kuten esimerkiksi noin 200 pienemmän teleskoopin verkosto. Eli kun nykyisin radioobservatoriot tehdään usein suuresta määrästä pieniä yhteenlinkitettyjä antenneja, jotka toimivat juuri interferometrian avulla ikään kuin yhtenä isona antennina, niin sama voitaisiin tehdä myös kenties optisella puolella ripottelemalla paljon pieniä teleskooppeja suurelle alueelle. Se on vaikeaa, mutta olisi todellakin erittäin kiinnostavaa.
There are others which is too big to build a big radio telescope, a massive big radio telescope observing at a specific wavelength that we so far did not have access.
Ja yksi mahdollisuus on tehdä myös yksi erittäin suuri radioteleskooppi, joka toimisi aallonpituusalueella, joita toistaiseksi ei ole käytetty paljoakaan radiotähtitieteessä. Tai yksi ajatus, se voisi olla taivasta nopeasti skannaava spektroskopiateleskooppi. Eri tutkijoilla on erilaisia tarpeita ja haluja.
What ESO wants also to do with its with our next facility is that it is serving a big community, that it's not dedicated only on one specific case. For example, CERN with the...
Tulevan laitoksen pitää kuitenkin palvella laajaa tutkijayhteisöä, ei vain yhtä tiettyä tähtitieteen tutkimusalaa. Toisin kuin esimerkiksi hiukkasjärjestö CERN, joka keskittyi yhteen suureen kysymykseen, Higgsin bosoniin, tietysti vähän muutakin, mutta se oli se tärkein tavoite, niin ESOn teleskooppien pitää olla monikäyttöisiä havaintolaitteita ja sopia lähes kaikille tutkijoille. Siksi keräämme nyt white paper, ehdotuksia tieteellisistä ideoista. Pyysimme yhteisöltämme ehdotuksia viime vuoden lopussa, käymme niitä läpi ja järjestämme työpajoja tässä lähitulevaisuudessa ja pohdimme yhdessä insinöörien kanssa, mitkä teknologiat voisivat olla mahdollisia seuraavien vuosikymmenten aikana. Henkilökohtaisena mielipiteenäni, näin niin kuin tähtitieteilijänä, olisin kaikkein kiinnostunein gravitaatioaalto-observatoriosta täällä maan päällä siis. Se koskettaa hyvin läheisesti omaa tutkimusalaani, eli galaksien ytimiä ja mustia aukkoja. Valitettavasti tilannehan on se, että valosaaste vaikuttaa optisiin teleskooppeihin yhä enemmän ja enemmän, mutta gravitaatioaallot eivät kärsi siitä, vaikka taivaat olisi enempi täynnä valoa. Toisaalta gravitaatioteleskoopit ovat herkkiä värähtelyille ja muille häiriöille, joten sijoituspaikka pitää valita todella huolellisesti. Näin kertoi, ja itse asiassa kertoi vielä tuossa taustallakin Maria Ljubenova, joka on varsinainen puhekone, kuten huomasitte. Hän on ESOn tähtitieteilijä, joka muuten oli vielä ihan töpinöissään ELT:n näkemisestä tuossa haastattelua tehdessämme. Hän ei ollut käynyt paikalla ELT-työmaalla pitkään aikaan, eikä ollut siis nähnyt uutta teleskooppia näin valmiina kuin valokuvissa ja videoissa. Heti, kun ELT:n havaintoaika tulee jakoon, hän aikookin laittaa anomukset sisään, sillä hän haluaisi päästä kuvaamaan sillä juuri noita lähellämme olevien galaksien keskustoja, sillä niissä on paljon supermassiivisia mustia aukkoja. Hän tutkii erityisesti niiden mustien aukkojen lähellä olevia tähtiä ja sitä, miten ne liikkuvat ja mikä on niiden kemiallinen koostumus. Mutta mennään me nyt eteenpäin, itse asiassa sisälle Paranalin residenssian hotellirakennukseen, missä siis täällä yövytään, levätään, syödään ja niin edelleen. Siellä minua odottaa Ismo Kastinen, suomalainen ESO-veteraani. Kuvittelin ennen marraskuuta vielä tuntevani ja tietäväni aika hyvin kaikki ESOssa olevat suomalaiset, mutta niinpä tämän käynnin aikana kuulin Ismosta, ja hän sattui olemaan Paranalin observatoriolla samaan aikaan, joten eipä muuta kuin juttelemaan.
Mä oon Ismo Kastinen. Mä oon ollut 27 vuotta Chilessä. Mä synnyin Joensuun lähellä, kävin koulun siellä ja sitten mä menin ammattikorkeakoulun Kuopiossa ja valmistuin niin kuin IT-puolella. Siinä oli vähän elektroniikkaa kanssa siihen aikaan. Ja 99 tulin tänne Chileen, koska mun vaimo on chileläinen. Ja löysin töitä sitten ESOssa.
Okei, eli siis tarina ei ollutkaan sellainen, mikä normaalisti on, että ensinnä huomataan, että ESOssa on paikka vapaana, ja sitten tullaan Chileen ja sitten täällä kenties tapahtuu jotain.
Ei, mä en edes tiennyt, että ESO oli täällä Chilessä, kun mä tulin tänne. Mä tosiaan hain niin kuin paikallisesta sanomalehdestä, löysin ilmoituksia, hain ja sitten jäin tai sain sen paikan. Se oli La Sillassa, mikä on...
Eli tämä ESO on toinen alkuperäinen osa.
Joo, sehän se on 60-luvulta jo ollut täällä. Ja olin siellä niin kuin ensin teleskooppioperaattorina ja sitten olin software-insinöörinä siellä, tietokoneinsinöörinä. Ja sitten niin kuin 10 vuotta sen jälkeen, 2009, tulin tänne Paranalille. Ja täällä on ollut sitten Paranalilla siitä lähtien ja mä oon ollut niin kuin ryhmänjohtaja, tietokone, no se on kyllä SOFE-ryhmänjohtaja niin kuin 2010 eteenpäin. Ja se on niin kuin mun tarina sille.
Äsken kun sanoit, että tulin tänne Paranaliin, se tarkoittaa sitä, että tämä on ikään kuin sun vastuualueella. Se ei tarkoita sitä, että vuodesta 2009 olet pääasiassa ollut täällä, vaan välillä käyt siellä kotonakin.
Mä työskentelen vuoroissa. Mä ollaan yksi viikko ollaan niin kuin, observatorilla ja yksi viikko ollaan kotona. Että se on meidän rytmi täällä.
Just joo. Eli joka toinen viikko sä otat lentokoneen Antofagastaan ja sieltä sitten bussikuljetus tänne Paranalille, joo. Olet täällä viikonpäivät ja sitten taas takaisin kotiin.
Joo, se on. Se on meidän rytmi.
Mitä käytännössä sä teet täällä?
No nyt on, se on aika paljon ryhmän johtamista, että kaikenlaisia tyypillisiä johtajan hommia, että siinä pitää palkata lisää henkilöstöä, pitää evaluoida heitä, pitää tehdä määrätä minnekä ne menee, minkä systeemin he työskentelevät ja kaikkia tyypillisiä tämmöisiä. Mulla ei ole hirveästi niin kuin teknillisiä hommia enää sitten, että mä tykkään siitä paljon enemmän kuin voidaan. Yleensä meillä on niin kuin, meidän pitää antaa software-supporttia niin kuin teleskoopeille.
Ohjelmistotukea.
Niin, teleskoopeille ja instrumenteille ja VLTIille.
Joo.
Niin se on, ainakin mulle se on tosi hauskaa, mutta mä en sitä voi enää paljon tehdä. Et mä järjestän vaan sitä tukea.
Niin toi on tylsä puoli jo pomon hommissa, niin, johtajahommissa, niin, että ei pääse oikein niin kuin tekemään kunnolla. Se,
joo. Ja meillä on aika paljon projekteja, sitten pikkusia projekteja, koska nämä systeemit on aika vanhoja jo, että niitä pitää uudistaa. Ja sitten meillä on tulossa uusi teleskoopi, jota ELT.
Joo, josta tässä ohjelmassakin puhutaan niin, huomattavasti.
Niin, ja tämä vanha on VLT. Niin meidän pitäisi jollain tavalla yhdessä niitä operoida. Niin sitä varten meillä on sitten projekteja, että se niinku yhdistetään, se tehdään niinku samalla tavalla se ja optimaalisella tavalla se operointi sitten kaikkien näiden kanssa.
Kyllä.
Ja siinä on kanssa aika paljon hommaa.
Mutta aivan aluksi Ismo tietenkään ei ollut johtajana, vaan hän tuli yksinkertaisesti ESOon teleskooppioperaattoriksi, siis kaukoputken ajajaksi, kuljettajaksi.
No se oli, mä olin niin kuin yhdessä teleskooppiryhmässä, joka on NTT, New Telescope, New Technical Telescope.
Mikä oli vähän niin kuin esikuva näille.
Esikuva VLT:lle. Ja siellä oltiin, niin kuin operoitiin, niin kuin, että yleensä siihen aikaan meillä oli kolme erilaista vuoroa, että oli yövuoro, jossa operoitiin vain teleskooppia. Sitten oli päivävuoro, jossa me niin kuin yleensä tehtiin erilaisia maintenance.
Huoltohommia.
Joo. Ja sitten oli niin kuin, yksi vuori oli niin kuin välissä siinä, että voi operoida ja huoltohommia, että siinä oli sitten niinku saatiin niinku 24/7 oli niinku joku siellä. Et se oli ihan operointia, se ei ollut hirveän paljon erilaista kuin nykyisin mitä ne operoi, että siinä oli jo kaikki ne systeemit mitä nyt on. Et se oli kyllä aika samanlaista. Totta kai me ollaan vuosien aika vähän optimoitu kaikkea ja automaattisesti tehdään paljon nyt, mutta nythän ELT ja kanssa VLT, he haluavat automaattisoida sitä tosi paljon, että se on, ettei tarvitse niin paljon henttua ja ihmisiä operoida niitä teleskoopia, että se on muuttumassa nyt. Mutta siihen aikaan se oli kyllä aika manuaali hommaa.
Ja nämä teleskoopithan on nykyisin ja on ollut jo jonkin aikaa niin monimutkaisia, että tähtitieteilijä pieninä aivoina ei kykene sitä hallitsemaan.
No täytyy sanoa, että kyllä se ennen aikaan ne operaattorit oli kyllä, tai on ne vieläkin hyviä, mutta ne operaattorit tosiaan ne tiesivät, mulla oli kollegoita, että he tunsivat niinku taivan täysin. Ja ne oli tosi ylpeitä siitä ammattitaidosta, mitä niillä oli. Et nyt kun on tullut niitä hirveästi näitä automatisoituja ja näitä, että ne löytää automaattisesti, ja, niin se on vähän niin kuin se on, kun nämä operaattorit on vähän niin kuin bussikuskeja nyt, että ne vaan ajaa sitä teleskooppia, mutta ne nykyisin nämä operaattorit ymmärtävät enemmän sitä dataa. Nykyisin ne ymmärtää enemmän sitä puolta kuin sitä ohjaamista.
Kyllä. Luuletko, että tulevaisuudessa on kuitenkin vielä paikkoja teleskooppioperaattorille? Että vois hyvin ajatella, että nyt varsinkin kun tulee tekoäly tässä näin ja sitten esimerkiksi teleskoopeista varmaan on tulossa tällaiset digitaaliset kaksoset, joilla niin kuin pystytään koko aika katsomaan, että kaikki menee kätevästi, niin onko kohta...
Mun mielestä ne on vaan enemmän spesiaalia. Spesiaalihommia, että okay. Siellä on ehkä operaattoria, jotka pystyy tosiaan ymmärtämään adaptive optics, mä en tiedä miten se sun...
Adaptiivinen optiikka.
Niin, adaptiivinen optiikka. Ja tiettyjä...
Eli siis adaptiivinen optiikka, josta se niin kuin sanon väliin, niin sehän tarkoittaa just sitä, että niin kuin korjataan sitä kuvaa ikään kuin ilmakehän vaikutuksia, siitä pystytään vähentämään.
Joo, ja se on tosi, tosi kompleksi, että siinä tosiaan niin kuin pitää tietää, jos jotain on menossa pieleen. Joo. Ja mikä on menossa pieleen, niin se on tosi, että mun mielestä noi operaattorit, ne on vähän erikoistuvat ajan myötä. Että ne ei ole niin paljon tarvetta vaan ohjata sitä teleskooppia tai instrumenttia. Että se on vähän erilaista se. Mutta sitten me tarvitaan aina joku, joka ymmärtää tiettyjä vähän kompleksia asioita. Et se on yleensä tämä adaptive optics, adaptiivinen optika ja muita asioita. Et kyllä ne vuorot vielä säilyy.
Joo.
Mutta jokainen operaattori ja sitten sulla pitää olla sitten tarpeeksi niitä operaattoreita. Jokainen operaattori voi... jotain systeemiä, he tuntevat tosi hyvin ja voivat operoida sitä.
Joo.
Ja sitten pitää olla toiselle vuorolle kanssa samanlainen semmoinen. Että, musta tuntuu, että se on erikoistumista koko ajan.
Varmaan on myös siten, että pätevimmät teleskooppiohjaajat on mukana tekniikan kehittämisessä, seuraavien laitteiden tekemisessä, instrumentaation kehittämisessä. Ainakin voisin kuvitella, että heillä on sitä käytännön kokemusta siitä, että miten sitä pyöritetään.
No totta kai, kun kehitetään niin kuin instrumentti, niin aina pitää pyytää se feedback operaattoreilta ja maintenance.
Huololta,
että mitenkä on parempi huoltaa näitä asioita. Että se on tärkeää, mitenkä tehdään. Mutta totta kai nämä instrumentit on niin kehittyneitä, että ne pitää olla, että tiedemiehet pitää, niin kuin, sanotaanko, tulevan niin kuin vaatimuksien kanssa, mitä ne haluavat nähdä. Ja sitten tosi erikoistuneet insinöörit sitten katsovat, että mitenkä se voidaan tehdä. Ja sitten he pyytävät sitten... Kertokaa meille, että mitenkä te huolatte niitä, mitenkä te operoitte niitä, ja sitten yritetään tehdä sitten, että se toimii tosi hyvin.
Yksi asia, mikä varmaankin on tapahtunut nyt tässä sen jälkeen, kun tulit ESOon, niin tähtitieteilijät tulee yhä harvemmin ja harvemmin teleskoopille. Eli aikaisemmin Lasillassakin, kun tähtitieteilijä, sitten proseduurihan menee siten, että yleensä tähtitieteilijä anoo havaintoaikaa, ja sitten kun hän saa havaintoaikaa, niin hän aikaisemmin etenkin niin tuli aina sitten tälle teleskoopille, mistä sai tätä havaintoaikaa, niin paikan päälle katsomaan, että operaattori hoitaa teleskoopia, ja hän sanoi itse, että ota nyt kuva tuosta noin, niin kuin vähän kärjestetysti. Niin tätä tapahtuu ihan harvemmin ja harvemmin.
Joo, totta kai. Nyt meillä on niitä service observing, että ne tekee sen pyynnön vain, ja sitten jos se hyväksytään, niin sitten täällä on meidän omat astronomit, että he tekevät sitten sen havainnon teon sitten. Että, ja sitten kaikki ne tiedot sitten menee Eurooppaan, ja Euroopassa on iso database, ja he voivat sieltä katsoa ne sun tiedot. Ja yleensä se on niin kuin vuosi, heillä on aikaa tehdä se heidän
tutkimuksensa
siitä. Ja sitten sen jälkeen se on vapaasti käytettävissä kaikille, että sitten kaikki voivat käyttää sitä tietoa.
Kyllä, kyllä. Mitä hyötyä nykyisin enää on siitä, että tähtitieteilijä itse tulee paikan päälle?
No kyllä ne, jos heillä on paljon kokemusta, niin kyllähän ne tietää tosi hyvin,
miten tuntee kohteensa ja
tuntee sen instrumentin. Ne tosiaan tietää, että mitenkä tehdä se havainnointi. Ja joskus ehkä mä en sitä hirveän hyvin tunne, mutta ehkä niiden, jos pitää improvisoida, voi tapahtua jotain, että sää ei ole tarpeeksi hyvä. Ehkä ne voi sitten improvisoida paremmin.
Kyllä.
Ja musta tuntuu, että kyllähän ne haluaa tulla tänne.
No varmaan tuokin on joo.
Kyllähän niille se on tosi hyvä, kun ne näkee itse sen, että se on.
Varsinkin jos tekee paljon havaintoja myös etänä, niin on hyvä olla paikan päällä välillä, jotta näkee sitten, että miten se havainto tehdään, millaisella instrumentilla, millaisissa olosuhteissa. Joo.
Ja lasiahan on siinä mielessä hyvä, kun se on vielä vanhaa teknologiaa. Niin sinnehän monesti lähetetään näitä nuoria tähtitieteilijöitä.
Aivan.
Ja se on kyllä tosi hyvä, koska se on vähän niin kuin koulutuspaikka heille kanssa, että he voivat tosiaan, koska nämä isot teleskoopit, ne on niin haluttuja, niin se on yleensä noin kokeneemmat yleensä on ne ajat, saavat ne ajat, että sitten nämä nuoremmat on vähän vaikeampaa heille.
Kyllä.
Että musta Lasia siinä mielessä on tosi hyvä, että heillä on vielä se mahdollisuus mennä Lasiaan ja tehdä niitä havaintoja, että se on.
Kyllä, kyllä. Yleensä kun puhutaan näistä niin kuin Euroopan eteläisen observatorioalueista täällä Chilessä, niin nykyisin se on tämä Paranal, joka on tämä flagship, tämä kaikkein hienoin paikka. Mutta tosiaan monasti unohdetaan tämä ensimmäinen paikka, Lasia, joka etenkin suomalaisillehan on ollut aika tärkeä silloin, kun Suomi liittyi Euroopan eteläiseen observatorioon ensinnä liitännäisjäsenenä, oliko se 97, niihin aikoihin ja täysjäseneksi 2004 tai jotakuinkin noihin aikoihin joka tapauksessa, niin ensimmäiset suomalaishavainnothan tehtiin Lasiassa nimenomaan. Ja siellä, ellei nyt väärin muista, niin siellähän oli tämä SEST-niminen niin kuin alimillimetrialueen radioteleskooppi. Just sellainen, joka on vähän niin kuin optisen ja radiopuolivälissä.
Siellä oli ruotsalaisia. Se oli ruotsalainen teleskooppi. Me sanottiin aina ruotsalainen teleskooppi, koska siellä oli tosi paljon ruotsalaisia. Mutta siellä oli suomalaisia.
Niin eikö tämä nimi SEST, niin ei sitä, ainakin toinen S, niin on Swedish, taisi olla silleen.
Joo.
Swedish ESO Submillimeter Telescope, eli Ruotsin ja ESOn submillimetrialueen radioteleskooppi.
Miltä muuten tuntuu tulla tänne Paranalille? Siis niin kuin tähän on ihan mahtava paikka. Tämä on vähän niin kuin tällainen avaruusasema keskellä täällä autiomaata. Ja tämä on kaunis ja näin edespäin. Sykähtääkö sulla joka kerta, kun bussilla tulet tänne sieltä Antofagastasta? Vai onko tämä tällaista niin kuin business as usual?
No kyllähän se vähän on aina välillä, että kun tätä on kuitenkin jo, tännekin on 15-16 vuotta tullut. Niin
joka toinen viikko.
niin, kyllä se vähän on unohtuu aina välillä, että miten kaunista täällä on. Että mä yritän aina käydä aamulla kävelemässä, että mä sitten katselen ja se on tosi nättiä tosiaan. Mutta totta kai se on siinä mielessä on niin kuin ylpeys siitä, että on työskentelee täällä. Niin se on aika mun lapset kanssa, ne aina kun tulee tänne, niin ne on kuin...
Aivan, niinpä.
Mulla on silleen ylpeys, tosi ylpeä on, että on töissä täällä. Mutta kyllähän se aika rutiinia on jo.
Joo.
Et siinä mielessä, että se aina välillä tahtoo unohtua se siinä.
Kyllä. Sitä ei myöskään tule ajatelleeksi monasti, kun ajattelee vain sitä, että on observatorio, niin mielessä on vaan niinku tähtitorni ja siellä on kaukoputki ja siellä on tähtitieteilijä, mutta tämähän on niinku tällainen observatorioalue ja tämä residenssia, missä nyt ollaan, niin tämähän on niinku hotelli käytännössä.
Joo,
tuossa on huoneita, jossa te asutte ja jossa mäkin olen nyt saanut olla, sitten tuossa ravintola, tuolla alhaalla on uima-allas ja muutenkin, että tähän on niin kuin käytännössä niin kuin hotelli.
Joo, tämä on kyllä tosi hyvä. Ei ole valittamista, että meillä on internet on kanssa ja kun mä tulin Lasiaan, meillä oli se oli vähän eri ajat, että
siinä parakki.
No oli siellä ihan hyvät asunnot ja kaikki, mutta esimerkiksi soittaa, niin sulla, jotta voi soittaa kotia, niin sulla oli niin kuin 10 minuuttia aikaa yleisellä puhelimella ja sitten kaikki oli jonossa siinä odottamassa, että ja puhut sen 10 minuuttia sitten. Niin jos sä menet yli sen 10 minuutin, niin kaikki alkaa ja minun vuoro.
Joo.
Et se oli vähän sitten melkein heti tuli sitten paremmat yhteydet sitten, että ei ollut pitkään aikaa sitä, mutta se oli kyllä eri aika. Nythän kaikki modernit
internet on ja puhelin on ja kaikki on. Kännyverkko täällä ei ole ihan niin hyvä, ei, mitä muualla.
Kännykkää ei ole. Et se on ainut, mikä puuttuu, mutta ollaan. Autiomaalain ei voi olla kanssa. Että.
Tosiaan Esossa ei kovin paljon ole suomalaisia. Täällä on ollut muutamia tähtitieteilijöitä, justiinsa näinä niin kuin staffiin eli henkilökuntaan kuuluvina tähtitieteilijöinä, jotka tekee näitä havaintoja tuolla ja avustaa vierailevia havaitsijoita, mutta tällä hetkellä käsittääkseni heitäkään ei ole.
Ei ole.
Miksi täällä ei ole suomalaisia? Niin sinäkin olet silleen niin kuin mutkan kautta päätynyt tänne.
Joo, en tuntenut Esoa ennen kuin tulin Chileen, että en tiedä oikein minkä takia, että pari insinööriä on tuolla Saksan päässä, mutta täällä ei ole esimerkiksi mun aikana ollut yhtään insinööriä, että on ollut tähtitieteilijöitä vaan. Et en tiedä, mä yleensä kun täällä joka toinen kolmas vuosi tulee niin kuin suomalaisia vieraita, jotka on jollain tavalla Esoon kytkettyinä, että ne on komiteissa on siellä. Niin mä yleensä aina puhun sitä, että minkä takia Suomessa ei tunneta. Miksi Suomessa insinöörit ei tunne Esoa, että minkä takia ne ei hae sitten töihin. Kyllähän se ehkä Chileen on vähän vaikeampi hakea, mutta ainakin Saksaan ne voisi hakea, kun siellä on aika paljon työpaikkoja, niin voisivat hakea.
No Saksassahan se on Münchenin luona, Karkin-niminen paikkakunta, missä Eso sijaitsee.
Juttelu Ismo Kastisen kanssa jatkuu, mutta Tiede Ykköselle laitettu määräaika alkaa tulla täyteen, joten tässä vaiheessa täytyy sanoa vain näkemiin Chilelle, Esolle, ELTlle, Paranalille ja tietysti Ismolle. Kiitos myös teille seurasta ja huomiona tähän loppuun, että Yle Areenassa on nyt mahdollisuus kommentoida ohjelmaa ja esittää myös kysymyksiä, joten jos joku jäi vaivaamaan tästä aika pelkistetystä ja typistetystä näkemyksestä ELT:n ja VLT:n suuntaan, niin sinne vain kysymyksiä ja kommentteja esittelemään Areenan puolelle. Nyt totean vain itse tähän loppuun, että tämän noin 50 minuutin jälkeen tämä on edelleen Tiede Ykkönen ja minä olen edelleen Jari Mäkinen, mutta vaihteluna aikaisempaan ohjelma loppuu nyt. Kiitos ja kuulemiin seuraavaan kertaan.